Bolo povedané, volám sa Viktor, pre tých z vás, ktorí ma nepoznáte, a tak asi len také krátke predstavenie. A vidím, že niektorí sa už hlásia, že ma nepoznajú. Pred asi 5 rokmi sme spolu s manželkou boli súčasťou tohto spoločenstva, boli sme jeho súčasťou dlhší čas. A potom v 2018 roku nás tento zbor vyslal, aby sme sa stali súčasťou týmu, ktorý zakladá nový kostol v Revúcej. A teraz, ak neviete, kde Revúca je, to je úplne v pohode, ani ja som nevedel, som si to googlil, lebo za Bystricou neexistoval svet pre mňa. A som zistil, že je to Brezno a je to ešte ďalej za Breznom, tak som bol taký, že to kde ideme. Ale z Božej milosti sme prijali to pozvanie a sme tam trošku viac ako 5 rokov a sme veľmi vďační za to, čo Pán Boh tam robí. A sme veľmi vďační aj za to, že tento zbor spolupracuje s nami. A vaši mládežníci už boli niekoľkokrát u nás. A náš tým bol tu v januári, ak si dobre pamätám. A sme veľmi vďační za vás. Vieme, že sa za nás modlíte, že nám žehnáte. A sme za to veľmi vďační. A ja mám taký zvyk, nepovedal by som, že je to zlozvyk, že začínam všetky svoje témy otázkou. Takže opýtam sa vás niekoľko otázok, ale toto nie sú otázky, ktoré sú pre otázky, toto sú otázky na odpovedanie. Dobre? Takže prvá otázka. Je tu niekto dnes ráno, kto ešte stále bojuje s hriechom? Nemusíte hovoriť, stačí, keď zodvinete ruku. Dobre, ďakujem. S pocitom viny a s nespokojnosťou, že ešte stále bojuješ s niečím, čo si dávno mal prekonať. Je tu niekto, kto bojuje niekedy s neistotou, že či je naozaj zachránený, lebo vidí, že niečo v jeho srdci je, čo by tam ešte nemalo byť. OK, dobre, sa to zlepšuje. Ak je to tak, a viem, že je to tak podľa toho, ako ste odpovedali, tak dnes ráno si na najlepšom mieste, na akom môžeš byť. Chcel by som, aby sme si otvorili spoločne biblický text, ktorý sa nachádza v Evanjeliu Marka 2. kapitole. Budeme čítať prvých 12 veršov, text bude aj tu za mnou. Ale kľudne si môžete otvoriť Evanjeliu Marka 2. kapitolu, budem čítať prvých 12 veršov. Po niekoľkých dňoch sa znovu vrátil do Kafarnauma. Rozchýrilo sa, že je v dome. Zhromaždilo sa tam veľa ľudí, takže už nemali miesta ani pred dvermi. A vravel im slovo, vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka. Pretože sa k nemu nemohli dostať kvôli zástupu, otvorili strechu tam, kde bol Ježiš a otvorom spustil lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a vo svojom vnútri uvažovali, čo to tento človek hovorí, rúha sa. Kto iný môže odpúšťať hriechy okrem samého Boha? Ježiš hneď svojim duchom spoznal, že takto uvažujú a povedal im, prečo takto uvažujete vo svojom vnútri? Čo je ľahšie povedať ochrnutému, odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať, staň veľmi, vezmi si ložko a choď. Aby ste však vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať na zemi hriechy, povedal ochrnutému, hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. On vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili, čo si také sme ešte nikdy nevideli. Ježiš sa vracia do Kafarnauma, to vidíme hneď zo začiatku texta, z prvých troch veršov. A na mapke, ktorá je za mnou, Ježiš si robí taký kruh po Galilei. Jej bol v Kafarnaume a odchádza odtiaľ. Tento text začína tým, že sa tam vracia. Ale Ježiš tam bol na začiatku, v prvej kapitole Evanjeliu Marka, Ježiš bol v Kafarnaume, učil tam ako ten, ktorý má moc, všetci ho veľmi radi počúvali, lebo nebol ako ich učitelia zákona, ktorým veľa toho hovorili, ale nič to nerobili. Takže všetci ho veľmi radi počúvali. Ježiš vyšiel zo synagógy, išiel do Petrovho domu, tam uzdravil jeho svokru. A potom o tom všetci počuli a všetci sa znovu nahrnuli a Ježiš potom uzdravil veľký počet ľudí. A potom odchádza na vrch úplne sám. Ráno prichádzajú učeníci, hovoria, že ty kde si? Všetci ťa hľadajú, treba ísť makať ďalej. A Ježiš tak hovorí, že chlapi, poďme ďalej. Úplne, že odchádza v tom najlepšom. Že Ježiš tu mohol zostať a mal by vybavené. Ale Ježiš si hovorí, nie, poďme inde. Aj inde by som mal odísť. Tak odchádza. A dá sa povedať, že necháva ľudí z Kafarnaumu v takom napätí. Teraz to bolo najlepšie a on odišiel. A tam bolo ešte celkom dosť chorých. Ale Ježiš odchádza, lebo vie, že je pozvaný aj inde. A preto nie je divu, že keď začíname čítať tento text z druhej kapitoly, Ježiš sa vracia do Kafarnaumu a dom sa hneď naplnil. Lebo všetci počuli, Ježiš sa vrátil, všetci, do toho domu. Neviem, ako si dali vedieť, ale nejak si dali vedieť a dom bol hneď plný. A znovu im hovorí slovo a všetci sa z toho tešia. Všetci chcú byť pri ňom. Všetci chcú byť pri ňom. Dom bol absolútne plný. A teraz si predstavte scénu. Ste v dome, v ktorom neviete ani poriadne stáť takto na sebe a počúvate, ale sa z toho tešíte, lebo je to super, lebo tam hovorí asi najlepší kazateľ, ktorého ste to teraz počuli, alebo neviem, že je to najväčší influencer, akého poznáte a proste úplne ste do ňoho, že každé slovo, čo povie, má váhu 600 tón a proste hltáte všetko, čo vám hovorí a v tom, ako už celým telom sa k nemu akože tak nakláňate, vám na hlavu dá, čo padne. Ste taký, že OK, ideme ďalej, počúvame ďalej. A znovu, znovu vám dá, čo padne na hlavu. Čo sa tu deje? A po chvíli si spolu so všetkými, ktorí ste tam, uvedomíte, že niekto chodí po streche. OK, ale už nielen, že chodí po streche, ale ju proste seká a trhá a vyberá a odrazu je tam už nejaké svetlo a odrazu je celá strecha strhnutá a v tom vidíte, že niekoho spúšťajú na lôžku. A ste takí, že tak musím sa uhnúť, lebo mi padne na hlavu, lebo tí štyria, čo ho držia, tak možno sú silní, možno nie sú silní, tak nevieme, čo spravia. A odrazu v strede tej miestnosti je človek, ktorý je ochrnutý, ktorého tam priniesli jeho štyria kamaráti. A všetko končí. Všetko, na čo ste sa vytešili, lebo super kazateľ, nie? Akože tlačíme sa, ale je to dobre, tak všetko to skončilo. Všetká pozornosť je na niečom úplne inom. Možno tento človek, ktorého práve vpustili dolu cez strechu, bol jeden z ľudí, ktorý nebol uzdravený, keď tam Ježiš bol prvýkrát. A jeho kamaráti si hovoria, že ale Ježiš je späť. A robia to, čo každý kamarát by mal spraviť. Ježiš je blízko, tak treba ísť za ním. Môj kamarát, ktorý sa trápi, on potrebuje byť pri ňom. Čo ja môžem preto spraviť? A preto ho prinášajú k Ježišovi, aby bol uzdravený. A čítame ďalej, že keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a vo svojom vnútri uvažovali, čo to tento človek hovorí, rúha sa, kto iný môže odpúšťať hriechy okrem samého Boha. Ježiš sa pozerá na týchto mužov, vidí ich vieru a koná. Niektorí pri čítaní tohto textu sa pýtajú, že počkaj, ale Ježiš videl ich vieru. Môže viera niekoho iného vplývať na niekoho iného? Má moja viera nejaký vplyv na iných ľudí? A odpoveď je áno. Jeden známy reformátor, Jan Calvin, ktorého možno poznáte, povedal, že Abrahamova viera mala veľký dopad nielen na neho, aj na celú jeho rodinu. A keď čítame novú zmluvu, tak má dopad na každého z nás. Jeho viera ovplyvnila celý svet. A tvoja aj moja viera v Pána Ježiša má veľký vplyv. Aj môže mať veľký vplyv aj na naše deti, aj na ich deti. Určite ste počuli príbehy, keď niekto hovorí, že no, moja babka. A už to ide. Tvoja viera môže ovplyvniť to, čo sa deje v živote iných ľudí. A tento príbeh je toho dôkazom. Keď sa modlíš pre svojho neveriaceho kolegu, si môžeš byť istý, že tvoja viera má dosah na jeho život. A že tvoje modlitby môžu aj budú vypočuté. Možno nie tedy, keby si ty chcel, ale budú. Ale keď si čítame tento text, tak to, čo si musíme uvedomiť, že tento človek nemohol dostať odpustenie, ak nemal taktiež vieru. Takže nielen títo štyria jeho kamaráti, ale aj on sám. Lebo Ježiš, áno, uzdravoval veľa ľudí, lebo v Matúšovi 5.45 Matúš píše, že Boh dáva slnko aj dobrým, aj zlým. Takže Ježiš uzdravoval. Ale je nemožné dostať odpustenie, ak nemáš vieru. A teda, keď hovoríme o viere v tomto texte, tak hovoríme o všetkých piatich mužoch. A teraz, veľmi zaujímavé, čo by vám napadlo, keď by sa toto vám stalo, že ste v nejakej miestnosti a niekto spustí chorého človeka do vášho stredu? Čo by ste si povedali, že tá čo asi potrebuje? Znovu, to nie je retorická otázka. Uzdravenie, presne. Všetkým bolo jasné, že tento človek potrebuje uzdravenie. A Ježišová odpoveď je, ako keby to vôbec neriešil. Ježiš nerieši toto, že všetci vidia, že chorý uzdraviť a poslať. Ježiš toto vôbec nerieši. Na prvý pohľad sa zdá, že to vôbec nerieši. Že prečo ho neuzdravuješ, ale mu hovoríš, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Veľká väčšina Židov verila, že choroba je následkom hriechu. A možno to veril aj tento človek. To už nemáme zapísané, ale jestuje možnosť. A možno aj očakával, že tak možno by odpustenie malo prísť prvé, ale on nemohol vedieť, že Ježiš mu to môže dať. On jediné, čo počuje, že Ježiš uzdravuje. Takže aha, ok, Ježiš ma môže uzdraviť. A s tým prichádza. Ale Ježiš vedel, že uzdravenie tela bez uzdravenia duše neznamená nič. Ježiš nie je len lekárom tela, on je lekárom na prvom mieste duše. To, čo on prvé a najviac chce spraviť, je uzdraviť tvoju aj moju dušu. Lebo keby nám dal iba to fyzické, ale nedá nám to duchovné, tak sme nedostali to, čo naozaj potrebujeme. Ešte na taká zaujímavosť, Ježiš hovorí synu. A slovo, ktoré tam používa, je slovo, ktoré rodičia používali pre svoje malé deti. Teda Ježiš, keď hovorí k tomuto človekovi, tak sa približuje k nemu a hovorí mu ako k jeho milovanému synovi. Ježiš sa tu skláňa k niekomu, kto trpí a kto potrebuje uzdravenie aj duše, aj tela. A aká je reakcia? Tak o väčšine ľudí nevieme nič, ale o jednej skupine vieme. Častokrát sa o nich píše. Zákonníci. Častokrát ako kresťania a hovoríme, že zákonníci, farizei, to sú tí najhorší. Proste nebuď zákonník a nebuď farizej. To je proste skoro príslovie medzi kresťanmi, že to nebuď. Proste to nebuď. Okay? Ale z časti zákonníci mali pravdu, keď zareagovali, ako zareagovali. Lebo ak by nezareagovali, tak neplnia svoju úlohu.
ako meno hovorí, to boli ľudia, ktorí dokonale poznali zákon. A ich hlavnou úlohou bolo sa uistiť, že Židia dodržiavajú zákon a že sa nerobí niečo, čo nie je podľa zákona. Takže oni z časti plnia svoju úlohu, a teda nemôžeme ich celkom odsúdiť, lebo sú takí, že ale počkaj, toto tu niečo nesedí. Ak chceme, aby mu bolo odpustené, tak vieme, že protokol je, zoberieš nejaké zvieratko, ideš do chrámu, prinesieš obeť, zároveň musíš cítiť, že som hriešný a potrebujem odpustenie, ale oni tu nevideli nič z tohto. A teda ich reakcia je z časti správna, že sú určité veci, ktoré zákon predpisuje, a ak nevidíme ani jednu z nich, tak čo si máme myslieť? A na to všetko Ježiš je síce učiteľ, keď by sme aspoň povedali, že učiteľ, ale nie je kňaz a teda nepriniesol nikdy žiadnu obeť, a teda ako môže hovoriť takéto niečo? To by si nemal dovoliť. V judaizme ľudia síce verili, že iba Boh odpúšťa hriechy, ale väčšina Židov pripúšťala, že niektorí ľudia môžu hovoriť v jeho mene. Ale čo je zaujímavé, Ježiš keď hovorí, odpúšťajú sa ti hriechy, tak v originále používa trpný rod. Teda hovorí, hriechy sa odpúšťajú. A túto rovnakú vetu často hovorili aj proroci starozákonní. Takže z tohto sa nedalo vyčítať, že Ježiš sa rúha vôbec. Ježiš len proste zvestoval Božiu milosť a Božiu dobrotu. Ale oni boli už tak nastavení, že Ježiš sa rúha. V ich mysli Ježiš bol niekto, koho trebalo dať preč. A teda oni vyčítali rúhanie aj z vety, z ktorej to vôbec nemali vyčítať. Len preto, že Ježiš zlý, treba zlikvidovať. Ale nič to nepovedali. To bolo všetko v ich mysli. A Ježiš na toto odpovedá. A teraz zaujímavá situácia. Predstav si, že sedíš tu v kostole a niečo ti prebehne myslou. Prebehne ti to myslou, na ústa ti to nevinde a Ježiš sa pozrie na teba, že prečo tak rozmýšľaš? Tak neviem ako vy, ale ja by som hľadal by som prvé dvere alebo prvé otvorené okno. Lebo ako to môže vedieť? A Marek nám jasne ukazuje, že stojíš v prítomnosti niekoho, kto je viac len ako dobrý učiteľ. A je veľmi zaujímavé, že keď si čítame Evanjelium Marka, hneď od začiatku Marek nám veľmi, veľmi jasne ukazuje, dávaj si pozor, ako čítaš. Dávaj si veľký pozor, lebo stojíš v prítomnosti niekoho, kto je viac len ako dobrý učiteľ. Ježiš reaguje na to, čo si oni myslia. Je to práve pre nich strašidelné a sú takí, že ako to vedel. A namiesto toho, aby oni išli za ním a sa ho spýtali, že čo si pod tým myslel, keď si tú vetu povedal, lebo znovu, podľa toho, ako to povedal, tak nemohli z toho vyčítať hneď rúhanie, oni si automaticky povedali, že rúha sa, treba ho zlikvidovať. Boh niečo koná v ich strede. A ich reakciou je, toto je zlé. Toto treba kontrolovať. Toto treba zastaviť. A Ježiš odpovedá a hovorí im, že dobre, tak povedzte mi, čo je ľahšie. Povedať, že sa mu hriechy odpúšťajú, alebo mu povedať, že vstaň a choď. Lebo v ich mysli pravdepodobne bežalo to, že no tak ľahké je povedať, že odpúšťajú sa tie hriechy. To nikto nemôže zmerať. Okay? To je pekná vetička, ktorú si povedal, ale no, čo my s tým máme robiť? My to nemáme ako zmerať. Takže môžeš len hovoriť proste prázdne slova, ktoré sú ale inak veľmi dôležité, lebo povedať niekomu odpúšťajú sa ti hriechy je ohromná vec. A keď to povieš len tak, tak neviem. Neviem, či ti verím. A teda Ježiš im odpovedá. a odpovedá niečím, čo sa dá zmerať. Veľmi, veľmi dobre. A vlastne on týmto zázrakom, vlastne uzdravením, ukazuje, že moje slova, ktoré ja poviem, majú moc. Či ty to môžeš zmerať, alebo nemôžeš zmerať, oni majú moc. Ježiš tvorí úplne novú realitu pre tohto človeka. On niečo povedal a stalo sa to realitou. Aj to neviditeľné, je to viditeľné. Ježiš urobil veľa zázrakov, aj predtým, aj po tomto. Veľmi veľa. Aj proroci robili veľmi veľa zázrakov. V starej zmluve ich nespočetne veľa. Ale nikto z tých prorokov nikdy neodpustil hriechy. A znovu Marek nám ukazuje, daj si pozor. Daj si pozor, ako čítáš. Lebo stojíš v prítomnosti niekoho, kto je viac len ako dobrý učiteľ. A v tej rovnakej kapitole, v druhej kapitole Marka, keď ju čítame ďalej, tak prídeme do toho momentu, kde učeníci idú cez pole v sobotu a sú hladní, tak si zoberú nejaké zrno a zjedia ho. A jasné, farizei, ktorí neviem, ako ich inak videli, ale ich videli, hovoria, že to, čo si oni dovolujú. A Ježiš skrátka odpovedá, že syn človeka je pánom soboty. V starej zmluve Izraelci veľmi dobre vedeli, čo sa v sobotu smie a nesmie robiť. Farizei, aby sa uistili, že sa to naozaj dodržiava, tak si pridali ešte zhruba niekoľko desiatok, niekoľko stovák prikázaní, aby sa uistili, že tá sobota je naozaj dodržiavaná. A Ježiš im do toho vstupuje a hovorí, chlapci, ja určujem, čo sa v sobotu bude robiť. Konec. Že ja som ten, ktorý určuje, čo sa v sobotu môže a nemôže robiť, čo znovu je dôkazom jeho božstva. A teraz k tým slovám odpúšťajú sa ti hriechy. Ježiš používa slovo, ktoré my keď povieme, že odpúšťa sa ti, tak vieme, že to znamená asi jedna, možno dve veci. Ježiš použil slovo afímy a to slovko má viacero významov. Keď chceme zahnať niekoho, alebo keď niekto chcel povedať, že zahnal som ovce, tak použil, že afímy ovce. Že zahnal som ovce. Alebo poslal som niekoho preč. Proste naštval ma a afímy, poslal som ho preč. Alebo keď sa manžel rozhodol, že chce prepustiť svoju manželku, tak keď to chcel vyjadriť, tak použil toto slovo. Alebo keď sa s niekým lúčime, tak používame to rovnaké slovo. A Ježiš používa toto rovnaké slovo. Ježiš sa lúči s hriechmi tohto človeka. Proste im hovorí, že dovidenia. Vy tu už nerozhodujete. Ste skončili. Hriechy, ktoré tu boli v živote tohto človeka, už nerozhodujú. Môžu ísť preč. A preto, znovu, keď sa vrátime k zákonníkom, je to veľká vec povedať takéto niečo. Že tvoje hriechy v tvojom živote už nerozhodujú. Ale Ježiš dokazuje, že to naozaj môže spraviť tým, že toho človeka uzdravuje. A stavia ho na nohy. A teraz ten človek urobí to, čo mu Ježiš povie. Postaví sa, zoberie lôžko a odíde. Proste sa zodvihol a odišiel. A čo je zaujímavé, že Marek tam píše, že všetci žasli, velebili koho? Boha. Čo minimálne tým zákonníkom malo trošku načrtnúť, že okej, všetci velebia Boha. Tak toto je asi dobré. Ale aj tak, čo si oni mysleli? No tak Ježiša treba zlikvidovať. A tu mali jasný dôkaz toho, že všetci, čo boli v tej miestnosti, velebili Boha. Pre nich to mala byť dobrá vec. A oni si povedali, nie. Nevieme ho kontrolovať, nevieme, čo si presne o ňom myslíme, tak asi ho lepšie zlikvidovať. Lebo Čo budeš iné robiť? Keď nevieš niečo kontrolovať, no tak sa uisti, že to môžeš nejak kontrolovať. Ale vôbec to nemuseli robiť. Ale ich srdcia boli príliš zatvrdené, aby načúvali tomu, čo Pán Boh robí. Ale čo to znamená pre teba aj pre mňa? Ako prvé, veľmi dôležité je, akých máš kamarátov? Kto sú tvoji ľudia, ktorí sú ti najbližší, že ktorí ti vidia do kuchyne? Kto sú tí ľudia? Lebo v prípade tohto človeka, keby mal iných kamarátov, tak by nedostal to najdôležitejšie, čo on potreboval. Ktorým smerom ťa ťahajú tvoji kamaráti? Tvoji najbližší, fakt, že najbližší ľudia. Lebo ak sú to kamaráti, ktorí ťa vôbec neťahajú ku Kristovi, tak to by nemali byť najbližší kamaráti. Môžu byť, ale nemali by byť najbližší. Lebo vtedy, keď tvoja duša niečo potrebuje, ten najbližší človek by ti mal povedať, poďme ku Kristovi. Nech nám niečo povie. Poďme k nemu. A nie od neho. Lebo znovu, keby nemal kamarátov, ktorých mal, nikdy by ako prvé nepočul to, že sú mu hriechy odpustené, ako druhé nezažil by uzdravenie. S kým si formuje, kým si. S kým tráviš čas, to vyformuje, kým sa staneš. Keď nás Ježiš zachránil, tak nás nezachránil, aby sme boli ostrovček sami o sebe. Že mňa Ježiš zachránil, ja som tu a mne je dobre. A vy ste tam. Ježiš nás zachránil, aby sme boli súčasťou komunity, aby sme boli súčasťou cirkvi, súčasťou národa, v ktorom môžeme jeden druhému slúžiť. V Rímanom 12 Pavel píše, že lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Keď si sa stal kresťanom, jeden učiteľ raz povedal, že keď si sa stal kresťanom, tak si stratil právo na autonómiu. To by si sa stal telom. A prst alebo ruka si nemôže povedať dovidenia, mne je dobre samému. Sme boli zachránení a spasení pre komunitu, aby sme v nej boli, v nej existovali a jeden druhému pomáhali sa približovať ku Kristovi. Sme boli zasadení do cirkvi, aby sme sa o seba starali. Na prvom mieste tí, ktorí sú vo vedení cirkvi a potom aj všetci ostatní členovia. Neboli sme zachránení preto, aby sme žili pre svoju vlastnú agendu v cirkvi. Hebrejom 10 píše, venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa pozbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa pozbudzujme a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. Môže to, čo vidíte za mnou, môže to znieť také, že neviem celkom, ale realita je tá, že ak ty si povieš, že ja sa nebudem zapájať a ja budem ostrovček pre seba, to telo automaticky začne trpieť. A keď si súčasťou cirkvi, tak to telo sa má lepšie. Lebo si tam, kde máš byť. Si súčasťou toho, do čoho ťa Pán Boh zavolal. A preto bez teba to nepôjde a s tebou je to oveľa lepšie. Ježiš, predtým ako išiel na kríž, bol v Getsemanskej záhrade a povedal si, že potrebujem sa modliť a zavolal si troch najbližších učeníkov, aby s ním bdeli. Ježiš. Okay? Toto nie je Eliáš, toto nie je Ján Krstiteľ, toto nie je neviem kto, toto je Ježiš. Čaká ho najväčšia skúška jeho života a on si hovorí, chlapi, poďte so mnou. Poďme sa spolu modliť. Všetci vieme, ako to skončilo, ale to, čo je dôležité si všimnúť, je, že Ježiš si volá troch učeníkov, poďte so mnou. A predtým pár hodín ich nazval, že vy ste moji kamaráti. Som presvedčený, že Duch Svätý zámerne dal tento text z Marka 2 do našich Biblií, aby sme si uvedomili, že potrebujeme dobrých kamarátov a potrebujeme byť dobrí kamaráti. Sme stvorení pre komunitu. Ale čo toto robí medzi nami a Bohom? Že stretneme sa s Kristom, ale čo? Čo nám tento text hovorí o našom vzťahu s Bohom? Ježiš je tvorca života a on určuje identitu vecí. On určuje, čo sa bude ako volať a na čo bude slúžiť. Čo je pre nás veľmi dobré, lebo to nemusíme hľadať a nemusíme rozmýšľať, že čo som ja zač? Čo ja mám robiť? Lebo v Ježišovi to môžeme vedieť presne. Nemusíme hľadať a experimentovať, ale keď sme v Ježišovi, tak sa môžeme sústrediť na to, ako môžeme využívať to, čo nám dal. Ale keďže sme hriešní, tak to častokrát nevidíme. Lebo náš hriech nás ťahá od Boha. Ako vieme, Ježiš bol na začiatku, keď sa tvorilo všetko. Cez neho a pre neho bolo všetko stvorené. Všetko okolo nás. Ježiš má moc stvoriť z ničoho všetko. Ježiš má zároveň autoritu zmeniť identitu niečoho. Ako tvorca má právo určiť a zmeniť identitu niečoho. A tomu, čo Ježiš povie, keď Ježiš niečo vyhlási, tak tomu sa musí podriadiť všetko vo viditeľnom a neviditeľnom svete. Keď Ježiš prehovorí, tak s tým už nie je debaty. Ježiš tvorí novú realitu, ktorej sa všetci musia podriadiť. Absolútne všetci. Nie debaty. A preto Pavel v liste Rimanom hovorí, že už nie je odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. Ak Ježiš povie, tvoje hriechy sú odpustené, to je konečná. S tým sa nedebatuje. Kto ťa odsúdi? Kto bude na teba žalovať? Prosím, povedz mi, kto bude na teba žalovať, ak Ježiš na teba vyhlásil, je ti odpustené. Vieme, že Satan sa usiluje každý jeden deň a je aj predivné rozmýšľať nad jednou vecou a to je, že v mysli sa postaviť pred Boží trón, vidieť tam Satana, ako na teba proste zúri a proste nadáva a ťa odsudzuje a postaví sa Ježiš a povie no a čo? No a čo? On je vo mne, ja som mu odpustil, ja som povedal, že tvoje hriechy sú odpustené, tak čo? A Satan sa musí otočiť a odísť. A to sa pokúša každý jeden deň a Ježiš mu vždy povie to isté. A toto je realita tvojho života. Aj môjho. Otázka len je, že kde si ty? Si v Kristovi? Lebo ak si v Kristovi, si nové stvorenie a pre teba platia presne tieto slová. Čo prehlásil Ježiš nad tvojim životom, že ti je odpustené? Je tvoj život skrytý v ňom? Lebo ak je, tak si v bezpečí. Ale ak nie je, tak si na najlepšom mieste, na akom vieš byť. Lebo dnes je deň milosti. To aj Ježiš povedal, že keď viete, že som blízko, nehľadajte ďalej. Poďte za mnou. Lebo Ježiš môže spraviť čokoľvek chce. Kedykoľvek chce a on nám udeluje odpustenie. Ježiš to proste môže spraviť. Kedykoľvek. A realita je, že to je jediné, na čom záleží. Jediné, na čom záleží, je to, čo Ježiš nad tvojim životom vyhlásil. Lebo si bol stvorený pre neho, na jeho obraz, aby si odzrkadloval jeho slávu. Tvoj život má slúžiť ako zrkadlo, ktoré odzrkadluje všetkú Božiu slávu. Ale ako som povedal, náš hriech nás od toho vzdialil. A to, čo ty a ja potrebujeme počuť aj dnes, niektorí možno poprvýkrát a niektorí po stýkrát, syn, dcéra, tvoje hriechy sú odpustené. Potrebujeme znovu zažiť, čo to znamená byť v Ježišovej prítomnosti a počuť jeho hlas. A preto sme tu dnes. Potrebujeme znovu zažiť to, že Ježiš nám dáva novú identitu. Že on je ten, ktorý ju pre nás tvorí. Lebo ak to nemáme, tak budeme hľadať. Lebo to je základ nášho života, že my potrebujeme vedieť, kým sme, že sme prijatí, že sme milovaní. A ak to nemáme u Ježiša, tak budeme hľadať inde. A realita je tá, že všetok self-help a všetky pomôcky, neviem aké, nám vlastne nikdy nepomôžu. Lebo to, čo oni robia, je, že všetok tvoj hriech a tvoje problémy proste presunú len do inej oblasti. A ten hriech sa tam pretvorí do niečoho iného, v inej oblasti tvojho života. Takže v podstate si tam, kde si bol na začiatku, len sa ti zdá, že no táto časť sa napravila, ale sa to vlastne nenapravilo. Ale keď prídeme ku Kristovi, prichádzame k tomu, ktorý nie len môže nad našim životom vyhlásiť, že nám je odpustené, ale nám dáva nové srdce a žije v nás cez svojho ducha. A teda už nie sme sami v tom, keď nás niekto zraní a potrebujeme odpustiť. Lebo on je v nás, vedľa nás a pomáha nám odpúšťať a pomáha nám žiť novú identitu. A teda, ak Ježiš na tebo vyhlásil, že ti je odpustené, dal ti novú identitu, tak tvoja identita už nie je alkoholik, zbabelec alebo čokoľvek iné, čo si ty nalepil alebo iní ti nalepili. Lebo na tom nezáleží, čo si iní myslia o tebe, ak si v Kristovi. Preto Pavel, keď hovorí, preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, staré veci pominuli, nastali nové. Proste krása. Čo povedať, len, že je to krása. Že Ježiš na tebou niečo vyhlásí a to 100% neplatí. Ale my to potrebujeme počuť. A potrebujeme si vytvoriť priestor, kde to budeme počuť. Dnes je nedeľa a väčšina z nás nejdeme do práce. Možno pôjdeme do IKEA na obed a potom domov, neviem. Ale nájdi si čas dnes, keď budeš trošku s Kristom. Vytvor si ten priestor, kde on bude môcť k tebe hovoriť. Manželia, možno dnes nie je večer, aby ste si pozreli ten Netflixový seriál, ktorý ste veľmi chceli. Možno dnes je večer, kedy potrebujete počúvať Ježišov hlas. Možno jeden z vás potrebuje vytvoriť priestor pre toho druhého, aby to počul. Či to znamená, že zoberieš deti a odídeš, alebo že vytvoríte nejak inak ten priestor. Vytvorme si priestor jeden pre druhého, aby sme mohli počuť Krista hovoriť. Skús sa zamýšľať a študovať, že čo to znamená byť v Kristovi. Lebo keď si v ňom, máš novú identitu. skús ísť na modlitby, ktoré vie, že sa dejú každý týždeň v tomto zbore. Možno to je miesto, kde si dávno nebol a potrebuješ tam byť, aby Ježiš k tebe mohol prehovoriť. Ty sám vieš, možno teraz už ti v hlave vyšla myšlienka, že asi by som toto mal vyskúšať. Možno nie. Možno sa potrebuješ pýtať, Pane Ježišu, kde sa mám postaviť, aby ty si mohol ku mne hovoriť. A možno to znamená, že si potrebuješ obnoviť nejaké kamarátstvo, ktoré zapadlo prachom. Možno je niekto, s kým už nie si v kontakte a vieš, že by si mal byť. Možno to, čo potrebuješ spraviť, je sa jemu alebo jej ozvať, naplánovať si kávičku a možno to je stretnutie, cez ktoré Ježiš môže hovoriť k nemu aj k tebe. Potrebujeme počuť hlas nášho pastiera. Lebo jedine jeho hlas je pre teba aj pre mňa smerodajný. Všetko ostatné, na všetkých ostatných hlasoch nezáleží. Jedine na jeho hlase. Lebo jeho hlas určuje tvoje smerovanie. To, čo on o tebe hovorí, je jediné smerodajné. A my to potrebujeme počuť. Pane Ježišu, ďakujeme, že ty si dobrý pastier, ktorý nás miluje. Ďakujem, že ty si pastier, ktorý hovorí do našich srdc. Že ty si pán, ktorý vyhlasuje veci nad našim životom, ktoré platia a na ktoré sa môžeme spoľahnúť. Pane Ježišu, hovor k nám, hovor ku mne, hovor ku každému z nás, aby sme znovu počuli tvoj hlas a počuli to, čo ty chceš k nám hovoriť. Pane Ježišu, my ťa potrebujeme. Nepotrebujeme seriály, nepotrebujeme zábavu, nepotrebujeme ani úspech v našich kariérach. Potrebujeme počuť hlas nášho pastiera. Pane Ježišu, hovor k nám. Veď nás. A pomôž nám vytvárať priestor, v ktorom ty budeš môcť prehovárať.